Letos je to 75 let od osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim. Komplex německých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů nedaleko polského Krakova je jedním z největších symbolů nacistických zločinů druhé světové války. Pojďte si teď poslechnout příběh dvou bratrů, kteří si v dětství prošli peklem. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky novináře a publicistu Pavla Barocha. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem ráda, že jste přišel, protože jste napsal nesmírně pozoruhodnou a zajímavou knihu, a to na základě neuvěřitelného životního příběhu pana Jiřího Fischera. Na konci ledna u příležitosti osvobození Osvětimi vyšla vaše knížka nazvaná Mengeleho dvojče A782. Příběh Jiřího Fischera, který přišel do tábora ve svých 8 letech. Jak jste se vlastně s Jiřím Fischerem seznámili?
Já jsem se s ním seznámil, je to už více než rok vlastně, a bylo to proto, že jsme si v redakci Týdne, kde pracuji, říkali, že by nebylo špatný napsat nějaký zajímavý životní příběh pamětníka s Osvětimi, protože se tenkrát taky samozřejmě blížilo výročí, ne to polokulatý, jako je letos, 75 let, bo to 84. výročí. A já se moderní historií vlastně zabývám dlouhodobě, píši o ní vlastně nepřetržitě několik let, možná už 20-30 let, tak jsem se prostě k počítači, ke Google a začal jsem prostě hledat zajímavý příběh ideálně s českou stopou a narazil jsem mimo jiné na Jiřího Fischera. Oni ty jeho vzpomínky jsou tak jako trošku roztroušený po internetu, jako trošku neuspořádaný, takový jako výseky z toho jeho života. A samozřejmě jako novináře mě to nemohlo nezaujmout, tak jsem pak začal pátrat, od kde vlastně žije, jak se bych k němu mohl dostat, se nás nakonec měl telefon, volal jsem mu, on to se nebral, takže to trvalo nějakou dobu, ale nakonec jsem se s ním spojil, domluvili jsme se s ním schůzku a vyrazili jsme za ním.
Jaké bylo to první setkání s mužem, který prožil hrůzy koncentračního tábora v Osvětimi a závěr války, vlastně přežil i v neuvěřitelných bolestech a přežil i pochod smrti.
On je neuvěřitelně vitální, takže ta schůzka byla velmi příjemná. My jsme si povídali asi 2, možná 3 hodiny. Právě, jestli teď můžu trošku přeskočit, vlastně my jsme zůstali v kontaktu i poté, co vyšel ten článek. Jim se ten člověk líbil a telefonovali jsme si a on pak vlastně se mi jakoby přiznal nebo se mi svěřil po několika měsících, že vlastně by rád, kdyby ten jeho životní příběh někdo zaznamenal knižně. To se nedalo prostě odmítnout. A domluvili jsme se dokonce, že spolu navštívíme Osvětim. Ta místa, kam vlastně on přijel, kde strávil ty nejkrutější okamžiky svého života.
Vy jste skutečně tedy do Osvětimi v loňském roce v létě zajeli. Pojďme se ale zastavit nejdřív u životního příběhu Jiřího Fischera a jeho bratra Josefa, muže, který dnes už nežije, ale také přežil hrůzy koncentračního tábora Osvětim. Jak se Jiří Fischer s bratrem do tábora dostali?
Oni byli malí kluci, dvojčata ze židovské rodiny. Jejich rodiče se napřed snažili je před holokaustem po okupaci ukrýt ke svým příbuzným na venkov u Brna, ale ta mašinérie nacistická samozřejmě fungovala takřka dokonale, takže i na ně přišla řada, přišlo jim předvolání, že se musí dostavit vlastně s celou rodinou do Terezína. Takže oni napřed byli, tuším, že to byly asi 2 roky, co byli v Terezíně, oni tam přijeli, když jim bylo 6 let a nezávisle na nich tam dorazila i jejich maminka se sestrou. Oni byli vlastně 5členná rodina, maminka, tatínek, 2 bratři a starší sestra. Bratři ještě bych měl říct, že by 2čata, to je důležité v tom příběhu připomenout. Na jaře 1944 vlastně dostali předvolání, nebo to mám říct, do transportu do Osvětimi, kam teda jela celá rodina. Maminka, sestra a bratři Jiří a Josef.
Vy jste zmínil, že to byla dvojčata, kluci byli dokonce jednovaječná dvojčata, ano. A víme všichni, že Mengele byl dvojčaty posedlý. Co konkrétně na bratrech Fischerových zkoušel? O čem vyprávěl Jiří Fischer?
Ono, když jsem vlastně ten příběh zkoumal a zjišťoval ty podrobnosti a všechny ty okolnosti, tak ono to, že byli dvojčata a že si vybral Mengele na své pokusy, tak vlastně jim zachránilo život. Což je takový jako hrozně obrovský paradox v tom celém příběhu, protože maminka se sestrou skončili v plynové komoře. Když přijeli do Osvětimi, tak skončili takzvaném rodinném táboře, což byl takový jakoby zvláštní část osvětimského lágru, kde byly vlastně rodiny s dětmi a dodnes se přesně neví, k čemu to mělo sloužit. Když se ten tábor rušil, ve dvou etapách vlastně, ta poslední byla v létě 44, tak část těch vězňů byla posílána do jiných lágrů, do jiných částí, většinou na práci. A na tu práci měla být původně určená i maminka Jiřího a Josefa Fischerových, ale ona se nechtěla vzdát právě dcery. Řekla, že nikam nepojede. Ta dcera vlastně jí tak byla určená na to, aby šla do plynu. Nacisté, ty dozorci se tam s tím a pravděpodobně chtěli nějak moc dohadovat, tak řekli, že budou se do plynu obě. Ona vlastně jakoby obětovala svůj život, aby skončila vlastně stejně jako její dítě. Tohle se už ale vlastně Jiří s Josefem Fischerových v tu dobu nerozvěděli, to nevěděli. Oni už předtím byli zařazeni právě do uvozovky kliniky doktora Mengeleho, kde na něj začal dělat pokusy.
Co konkrétně s nimi Mengele dělal? A vy jste mluvil o tom v úvodu, že paradoxně to, že byli kluci dvojčata, jim zachránilo ve finále život.
Ano, protože kdyby se nevybral doktor Mengele, tak by pravděpodobně také skončili v plynové komoře. Je to teda můj odhad, ale myslím si, že je velmi reálný.
Na druhou stranu on s nimi prováděl neuvěřitelné pokusy. To bylo vlastně... že vyvázli živí, je svým způsobem zázrak.
Oni měli několik životních štěstí. První bylo to, že si vlastně Mengele vybral na ty pokusy. Další štěstí bylo, že ty pokusy přežili. Oni to přežili pravděpodobně proto, že byli ještě příliš malí, bylo jim 8 let. Jedna z takových verzí, proč to přežili, je, že ty nejbrutálnější pokusy na dvojčatech, například vzájemné sešívání těl dohromady, propojování cév a žil, že dělal až na těch větších dětech, že si ty malé jakoby v uvozovkách šetřil na ty nejhorší pokusy. I tak tam neprožili nic příjemného samozřejmě. Například jim Mengele vstříkával do očí jakousi tinkturu a snažil se jejich šedozelené oči změnit na modré. On měl to přání, že chtěl, aby se v Německu rodilo německým ženám více dětí árijské rasy, aby se rodilo více dětí do Wehrmachtu nebo pro Velkoněmeckou říši, aby bylo prostě víc dětí, víc Němců, takže proto zkoumal i ta dvojčata. A samozřejmě ta dvojčata měla být přesně podle představ nacistických, modré oči, blondiáci. Takže proto zkoušel, jestli by z jinobarevných očí mohl vyrobit modré. Samozřejmě se to nepovedlo. Jiří a Josef Fischerovi i po těch pokusech jim ty oči zůstaly šedozelené. A štěstí zase mělo to, že neoslepli. Tam se samozřejmě stávalo, že tady po těch pokusech některá ta dvojčata, některé ty děti oslepli. Jiří Fischer mi vyprávěl, jak je to strašně pálilo, jak to strašně bolalo, jo, ale pak dodal, ale měli jsme štěstí, neoslepli jsme. On byl těmi dvojčaty, jak jste správně řekla, úplně posedlý. Jo. Nejen dvojčaty, ale i různými lidmi s různými vadami. Že jo. Beznohými, hrbatými a podobně. On na Jiřím a Josefu Fischerovi zkoušel i nějaké podivné exotické choroby a pak sledoval, jak to na ně působí, jestli to na oba působí stejně nebo jinak. Takže on mi Jiří Fischer vyprávěl, že byl několik dní, vlastně ani přesně neví, jak dlouho byl mimo, že prostě najednou dostal jako injekci od něj, od Mengeleho, pak se jako propadal úplně do nějaké tmy a byl prostě několik dní v nějakém prostě jakovým polosnu. Jo. A pak se probudil, byl jako vyčerpaný, jo, ale podařilo se mu vrátit zase zpátky do života. No, takových pokusů bylo víc.
A tuší Jiří Fischer, kolikrát mohl v Osvětimi opravdu přijít o život?
O tom jsme se přesně nebavili, ale to štěstí měl opakovaně. Jo. Nejen teda, že ještě přežil ty pokusy, ale například i to, že když ke sklonku vlastně války, když se blížila Rudá armáda, tak ti vězni měli samozřejmě hrozný hlad. Jednu noc se Jiří a Josef Fischerovi přidali ke skupině vězňů, kteří šli vyloupit sklad, kterému se řeklo Kanada. Tam se shromažďovaly věci zabavené od vězňů, kteří přijeli do Osvětimi, byl tam i nějaký, byl tam sklad potravin a tak dále. A když se tam vloupávali do těch brat, tak to zaznamenala ta stráž na té věži strážní a začal do toho davu těch vězňů střílet. A oni měli štěstí, Jiří s Josefem, že byli malí, že byli děti a ty kulky jim lítaly nad hlavama. Díky tomu jejich věku pravděpodobně je žádná střela nezasáhla. Tady ta příhoda má takovou trošku v vozovkách humornou tečku, protože oni, když do té Kanady vpadli, tak popadli první věc, co tam byla nejblíž, aby zase rychle utekli. Doufali, že to je balíček čokolády. Ale když utekli pryč a rozbalili, tak zjistili, že to je balíček cigaret. Takže pak chodili po lágru a vyměňovali ty cigarety s jinými vězni za jídlo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes novinář a publicista Pavel Baroch, který nedávno vydal knihu Mengeleho dvojče A782. Vy jste s Jiřím Fischerem mluvil dlouho, mluvil podrobně. Myslíte, že vám řekl opravdu všechno?
Musíme samozřejmě myslet na to, že Jiřímu Fischerovi je už přes 80 let, teď mu bylo 84 v lednu. Není samozřejmě takový Jura jako za mladá, ale myslím, že všecko, co si pamatoval, tak mi řekl.
Myslím to spíš tak, že ne, že by byly vzpomínky, které už si dnes úplně nevybaví, ale spíš nějaké vnitřní zábrany. Momenty, o kterých prostě hovořit nechtěl, pro něj byly třeba tak silné. A nebo naopak, měl tu potřebu všechno sdělit, aby se na nic nezapomnělo, protože nesmíme zapomenout, že on je dnes jediné dvojče na světě, které ještě Mengeleho řádění pamatuje.
Na světě nevím, ale v České republice určitě. V Evropě nebo na světě ještě možná nějaká jiná dvojčata budou, ale v České republice to je tak na 99,9%. Nenašli jsme prostě nikoho jiné žijící dvojče, které by přežilo Osvětim. Já si myslím, že to B, jak jste říkala, je správně. To znamená, že on to chtěl sdělit. On se takovou uvědomuje, že je zapotřebí vlastně o tom mluvit, neustále to připomínat. Když jsme spolu byli v Osvětimi, tak on mi několikrát říkal, když jsme tam procházeli, že jak je překvapený, kolik tam je lidí a že to je dobře, že tam je tolik lidí. Takže určitě chtěl toho říct to nejvíc.
Ta knížka nese název Mengeleho dvojče A782. A782 je tetování, které Jiří Fischer nosí na své ruce dodnes?
Ano, ano. To byla jedna z prvních věcí, kterou jsem při tom našem prvním setkání vlastně chtěl i vidět, jestli má pořád tetování, tak on se tím v fozovkách pochlubil. Nebo to poprvé, co jsem mluvil s vězněm z Osvětimi, a tak je to tak takový jako v fozovkách důkaz, je to jako trošku krutý, ale to tak to prostě je. On dokonce ani neuvažoval o tom, že by se to někdy sundal, to tetování, protože to prostě je taková vzpomínka, je samozřejmě špatný slovo, ale je to prostě něco, co k tomu životu asi patří.
Kde zastihla rudá armáda bratry Fischerovi v roce 1945? To nebylo přímo v Osvětimi, protože oni byli posláni do pochodu smrti.
Pochod smrti, to je pravda, ale to byl vlastně z jedné části Osvětimi, z toho vylazovací tábora, kde byly ty plynové komory a kde byly pece spalovací, tak je přesunuli do toho prvního, ty Osvětimi, do té jedničky. To byl asi ten první tábor, který tam vznikl. To je od sebe vzdušnou čarou 2-3 kilometry. I tak oni šli v lednu 45 v hrozném mrazu. Vyprávěl mi Jiří Fischer, jak to spoustu vězňů nepřežilo ten pochod, že tam padali okolo něj vysílením. A když ještě žili na té zemi, tak je většinou ty dozorci postříhali. Takže on se dočkal osvobození v Osvětimi, ale ne v té dvojce, kde byl, ale v té jedničce. To byly původní kasárna. Tam teda se dočkal 27. ledna 45 příchodu Rudé armády.
My už jsme zmínili, že kluci v tu dobu už neměli ani jednoho z rodičů. Ano. Maminka se sestrou zahynuli v osvětimském táboře, tatínek potom v koncentračním táboře u Hamburku. Co dělal Jiří s Josefem poté, co přišla Rudá armáda a vězni mohli jít domů.
Oni vlastně v tu dobu, když tam přišli do armějci a všichni se jako veselili, ty, kdo mohli, tak se veselili. Říkal mi Jiří Fischer, že vlastně i ty nemocní vyčerpaní vězni, jako, že se jim jako udělalo jako líp, jako, že to pro ně byla nějaká naděje, jako, to, že se dočkali prostě z nějaké změny, že už jako se nemuseli bát toho krutého zacházení. Oni v tu chvíli samozřejmě nevěděli, že jejich maminka a sestra jsou mrtví, že jejich tatínek, který se zapojil do odboje a zemřel o několik let dříve už v jiném koncentračním táboře, že jsou všichni po smrti a samozřejmě chtěli domů, ale tak snadné to nebylo. Oni byli záhy převezeni na korbě sovětského vojenského automobilu do Košic, které už byly tehdy osvobozené také a tam byl dětský domov a oni tam strávili skoro půl roku. Tam je našel strýc, který pak převezl zpátky právě na Moravu do té vesnice u Brna a tam oni vyrůstali. Říkal mi, že dlouho furt čekali nějakou zprávu o svých rodičích, jak to s nima dopadlo, až pak vlastně jim bylo potvrzený, že všichni zemřeli. A nejen teda oni, ale velká část vlastně té rozvětvené rodiny se osvobození nedočkala.
Čím se Jiří Fischer potom zabýval? Po dospělosti třeba?
Oni samozřejmě museli dokončit školu, nebo začít vůbec školu, protože oni, pro ně nastalo to martýrium od Terezína po Osvětim až vlastně po Košice, v době, kdy měli začít školní docházku, to v 6 letech. Takže napřed museli vychodit základní školu a říkal mi, jak to bylo vlastně těžké, že ostatní děti si třeba užívali prázdniny nebo volné víkendy a oni se v brachu vlastně furt museli učit. Pak přišel nějakou fintu, jak byly dvojčata, tak to dělali tak, že se každý učil půlku té látky a když byli z něčeho vyvolaný, tak šel ten, kdo to uměl, protože je učitelé nepoznali. Ale učili se dobře, měli dobrý prospěch a Jiří Fischer se dostal dokonce na vojenské gymnázium, ale vojákem z povolání moc dlouho nevydržel. Nakonec byl propuštěn do civilu a pak byl v elektrotechnickém průmyslu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory, dnes s autorem knihy Mengeleho dvojče A782. Já vím, Pavle, že píšete další knížku, opět z moderní historie. Bude se zase týkat druhé světové války a třeba holokaustu?
Je to tak, ale je to zatím hodně čerstvé, ale právě jsem se domluvil s jedním člověkem na to, že bychom spolu sepsali vzpomínky nebo osud jeho maminky, která skončila ve 14 letech v Terezíně. Byla tam 3 roky. A on jsou ty příběhy lidí, kteří byli v Terezíně, v Osvětimi nebo v nějakém jiném koncentračním táboře, do značné míry hodně podobné, ale zároveň strašně jiné. Ty ostudy jsou až jako neuvěřitelné, jako je to strašně, jako jsou to strašně silné příběhy. Vemte si, kdyby vás jako 14-letou holku prostě odvezli do Terezína jako ze fungující rodiny na slušně žijící úrovni v Praze. Vás prostě na jednoho dne by vás vzali, odvezli, napřed byste se musela hlásit ve veletržním paláci, kde se tenkrát schromažďovaly ty rodiny a pak šli pěšky na nádraží Bubny a tam tač těmi dobyčáky do Terezína a pak ještě kus pěšky do Terezína a teď prostě v nějakém neznámém prostředí nepřátelském dospívat. To pro tu dívku muselo být neuvěřitelně těžké. A ten příběh má jednu velice krutou tečku. Ta dívka, o které teda chci psát, tak byla na podzim 1944 taky zařazena do transportu do Osvětim. Byl to jeden z posledních transportů, který se chystal. A ona tam byla se svojí maminkou v Terezíně. A když se to ta maminka dozvěděla, tak přes svoje známé, co tam měla a konexe, tak sfalšovala ty papíry, ty dokumenty. Do té Osvětimi jela místo své dcery. A v Osvětimi skončila v plenové komoře. Takže kdyby se tohle nestalo, tak ta dívka samozřejmě by zemřela. A ten pán, s kterým jsem teďko v kontaktu a kterým jako si už jakoby nějak ujasňujeme tu knížku, už jsme začali psát první řádky, tak on by se ani narodil, protože on to je syn té dívky, která v těch 14 letech odjel do Terezína. Zajímavé na tom příběhu ještě to, že ta jeho maminka, o tom svém traumatizujícím zážitku z Terezína, kdy například musela na konci války vykládat mrtvoly z vagónů, které přijeli z jiných koncentračních táborů. Tak ona o tom nikdy nemluvila. Byl jediný okamžik, kdy se o tom zmínila. Když v roce 68, v září 68 utíkali před sovětskými tanky, před okupací, tak se dostali do Vídně, do sportovní haly, kde která byla plná československých uprchlíků. A ona se tam zarazila, teď tam viděla tamhle hlava na hlavě, ten nepořádek, že jo. Zápach, samozřejmě to nebylo nic příjemného, ale jí se na 100% vrátit ty vzpomínky z dětství, co prožila ten když vlastně cestovala do Terezína. A když tam stáli v tom vchodě, tak ten její syn to vyprávěl, tak ona, ta jeho maminka řekla, už nikdy nechci zažít koncentrák. A to bylo právě jediné, co v životě řekla. To byla její jediná vlastně jako zmínka o tom, co prožila. Říkala, že tenkrát poprvé maminku viděla, že plakala. A když zemřela, tak on začal vlastně pátrat po tom jejím osudu a shromáždil spoustu zajímavých informací. Dokonce mluvil i se ženami, které tehdy v Terezíně bydleli s jeho maminkou na stejném pokoji. Takže to teď bychom rádi z dohromady dali do knižní podoby.
Takže my se teď budeme tedy těšit na rekonstrukci příběhu ženy, která přežila ghetto Terezín.
Ano.
Naším hostem v dnešních hovorech byl publicista a novinář Pavel Baroch, autor knihy Mengeleho dvojče a 782. Pavle, kdybyste měl jenom úplně ve stručnosti a na závěr možná jednou větou říct, co všechno vám ty rozhovory s Jiřím Fischerem a synem té dívky, která ve 14 zažila Terezín a přežila, co vám to dalo? Co ve vás zůstává?
No já si vždycky, když jsme byli s panem Fischerem tenkrát v Osvětimi loni v létě a teď, když slyším ty příběhy další od těch lidí, tady, co to vlastně nějakým způsobem pamatují nebo zaznamenali, tak si vždycky říkám, jak je možné, že vůbec něco takového existovalo, že se něco takového stalo. Je to prostě neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný, že ve 20. století vznikl takovýhle plán na likvidaci, na hromadnou likvidaci lidí, jako strojovou, tovární. Je to neuvěřitelný. A myslím, že prostě připomínat to musíme prostě pořád, zvlášť když teďkon se znova objevují různě po Evropě ty antisemitské útoky a narážky a něco všecko. Poučujme se z historie. Je to dobře, je to prospěšné.
Říká Pavel Baroch. Já děkuju, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus a udělal si cestu sem do studia. Děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.